Salut les amis, ziarna len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bëss ci kalama Wolof. Alors depuis Tabaski bi nak ba légui ñoo ngi doon noppalu touti def yeufu sérer touti ndank ndank ak xar bi voilà mais bon ne vous inquiétez pas xar bi mbokul mako rassurez-vous xamna sa amna ñu fogone peut-être xar bi dafa mbokk mais bon ça va quoi. Alors dalu nañ bu baax pour revenir très fort pour ñëwaat ci yeneen épisode bu bess. Alors tay nak ba légui ñoo ngi ci saison 6 bi ci walum blockchain ak crypto-monnaie, NFT ak vidéo non. Tay nak mo nek épisode 10. Ñu fassiyene waxtaan ci benen technologie bo xamanteni dafa sukkandiku encore ci blockchain bi. Mu nek la finance décentralisée ak les contrats intelligents manam smart contract. Finance décentralisée manam am compte bancaire, am carte GAP comme niñ koy waxé, mën def ay virement, mën lepp xaliss, mën inscrire aussi ci ay assurance etc. Contrat intelligent manam yenen xétu contrat yo xamanteni sur internet lay fonctionner di doxal sen bop ginaaw biñu teunké lepp li nga xamanteni mo wara nek ci contrat bi ba paré. Donc ci sunu épisode tay bi nak dinañu waxtaan ci lan moy finance décentralisée, lan mo woutalé finance décentralisée bop non ak finance traditionnelle bi nga xamanteni mo mo fi yag nek, naka la finance décentralisée bop non di jëfëndiko blockchain bi, crypto-monnaie ak smart contract pour mëna proposer ay service yu bess. Smart contract aussi naka lay doxé, naka lañ koy défaré ba dugul ko ci blockchain bi, yane compétence ak yane outil lay laaj pour def lool. Mais aussi dinañu waxtaan pour xol est-ce que technologie yoy non ak finance décentralisée amna ñëriñ pour suñu pays nga xamanteni ñoo nek Afrique. Et si c'est le cas, bu fekkene amna jeun bu baakha baax, nak la jeunesse bi aussi wara taxawé rawatine Sénégal parce que voilà Wolof lañuy wax, Wolof Tech lañuy wax, donc jeunesse Sénégal bi lañuy waxal. Alors pour waxtan ci sujet bi nak dinañ ci and tay ak suñu invité bi manam Pape Mbaye Tine nek ci service architecte à la Sonatel mais aussi intéressé bu baax ci walum fintech ak blockchain. Alors Pape, ziar nañ la.
Ma ngi la jajeufal El Hadj Ibrahima di la sant ci invitation bi nga xam ne dañu fa seen waxtaan ni comme ni nga ko waxee ak thème bu am solo ci jamono yi muy finance décentralisée. Man nag mën naa présenter rapidement donc comme ni nga ko waxee.
Vas-y oui, présente toi, kan mooy Pape, kan mooy Pape Mbaye Tine?
Benn ingénieur télécom la de base ah donc bu am fukki at expérience ci opérateur télécom yi ak tamit yi nga xam ne ñu defar ay xaar la di ko jaay opérateur yi. Man maa ngi jàngee Sénégal fi amee bac après dem naa fi Maroc yeggal sama jàng France ci wàllum télécom ba léegi liggéey fa tuuti léegi liggéey tamit Allemagne léegi depuis 2017 maa ngi Sonatel liggéey ci comme ni waxee architecture bi ci réseau wàllu mobile moo
nekk. Ok machallah machallah ça c'est extraordinaire. Alors Pape yëkkatil voix bi tuuti comme ça auditeurs yi mën la dégg bu baax a baax a baax a baax d'accord. Alors déjà ma ngi lay ballu ax bu baax a baax ci Tabaski bi di ballu aussi ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu tu vois.
Ma ngi lay ballu El Hadj di ballu ax ñaanal tamit ñëpp.
Alors maa ngi ballu aussi ax képp ki nga xamante ni mosna jaar ci podcast bi maanaam master yi fi mosu jaar yëpp ñoom mosu invité yëpp mais aussi di ballu ax ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñuy déglu maanaam communauté bi. Alors Pape ñu dem directement ci sunu épisode tay bi
pare nga.
Alors ñu dem directement contre sujet tay bi manam la défi et les smart contracts, la blockchain au service de la finance. Alors depuis ay at wala sax mën na wax ay siècle banque yi ñoo ngi existé ci aduna bi ci ñël ben bi ay bërepp la yo xamanteni da nga fay mëna denc sa xaaliss après soko soxla sa su nek nga mën ko dem jëli mais jamono di dox ba banque yi di mën sax di lepplé xaaliss di ci tek ay intérêt yo xamanteni dang ko ci yok ba boy fay bor bi. Alors jamono di dox aussi nouvelle technologie aussi di avancer ba ñu mëna créer ay produits ak ay services yu am solo comme ci melni ay carte bancaire mëna def ay virement bancaire en ligne mëna def ay investissement ci ay plateforme ak yenen ak yenen. Alors légi nak ak xarala yu bess yi bu ci melni blockchain ak cryptomonnaie yi manam ay ñom bitcoin ak yenen ak yenen ak ethereum dañu am benen gis gis bu bess parce que banque yi nit ñi ño fay déposer seen xaaliss bép opération bo xamanteni ñu koy bëgg def dañuy jaar ci banque bi wala ñu jaar ci compagnie d'assurance bi wala yenen yu melni mom. Alors lutax mëna ñoo téggi banque bop ci mbir mi traité directement suñu biir manam ñun nit ñi nga xamanteni ño am xaaliss ak ainsi de suite. Donc lolu motax nak tay ñu wara waxtaan ci la finance décentralisée manam la DeFi. Alors pap, lan moy finance décentralisée ak lan moko woutale ak système traditionnel bi nga xamanteni mo fi yag nek?
Ñu ngi jàjëfël Ibrahima ci question bu ñëk bi manam DeFi boku déggé manam ci kanama anglais rek moy décentralisée finance manam comme finance décentralisée. Donc là da ngay am terme décentralisé. Si wolof mën na tamit wax né DeFi mo lay permettre de mën accès ci service financier et do aje wa ngay jaar ci comme ni ko waxe banque manam banque yi fi nek ay siècle de siècle.
OK.
Légui nak liko woutale ak finance traditionnelle moy ni wax intermédiaire donc fi dañuy wax finance normale donc bo beugé ubi compte faut nga dem ci banque joxe ay papier ñu vérifier est ce am nga ay ressources comme salaire yoy yep da ko vérifier.
OK.
Bu dé fekk nak défina nak am lolou yépp ci am manam technologie utilisée blockchain parce que contact management gëna dug ci kanam. Mën na tamit wax né DeFi mën na né dafa ubbi pour ñëpp xamné amul exclusion parce que finance traditionnelle liko wutale DeFi moy le fait que manam banque ñëpp mën ci am accès am ñu xamné xina am ñu salaire am ñu xamné xina banque dafa soy et cetera fekké DeFi nak dafa ubbi nga xamné accès universel la.
Okay.
Li ngay soxla rek moy internet ak ay application smartphone wala web yo xamne tax ko meuna accepter service financier yoy donc xam ci gatal dal lol moy différence fondamentale entre DeFi ak finance traditionnelle.
Finance traditionnelle yi nga xamanteni voilà je pense que ñep xam nañ ko voilà banquier finance investissement carte bancaire def ay virement comme ni mako waxe sank en ligne donc il y a beaucoup de produits financiers ak ay services financiers yo xamanteni amna peut-être dañ ci waxtanal sax ci biir épisode bi inshallah d'accord.
Wa dañ ci gëna dugg wa.
Alors ci sunu épisode yi passé aussi waxtanon nañu ci lan moy blockchain lan moy crypto money. Alors comme ni ngi ko expliquer sank finance décentralisée pour ñu mën ko def dafa am ay technologie yu ci melni ay blockchain yu bari yo xamanteni dañ koy utiliser ci melni smart contract aussi quoi. Alors lan moy smart contract manam les contrats intelligents ak bonne relation mo am la am ak blockchain ak crypto monnaie yi nga xamanteni jotone nañ ci waxtan
jeureuf ci question bi manam smart contract meun nañ ne terme mom du lu bess manam mo bi mom du lu bess tax bun bo demé ci tarikh manam ci histoire mo bi mu ngi fej mot na Abdoul Mat Niar Fikat nga xamne kon neko sa blockchain mo fundi wa yag na ko ni wax ben chercheur américain Nick Szabo nga xamne mom informaticien la won cryptographe ak juriste nga xamne yi dajale yu beur la mom mo définir smart contract nga xamne da ko définir def dem dafa melni ben programme autonome nga xamne manam day fonctionner bopam motax ñu wax sax mo smart bi wax na tamit kenn mënu ko modifier do tamit ñen jël ci nga xamne bo donc bo xamne boko envoyer ay transaction mën na mën da ci répondre à fonction des conditions yi nga xamne mënu définir smart contract bi. Donc programme informatique la lol mo ci jëk
mo ci jitu wa
may way mën nañ nak né nik zaw bi ngi ko définir en 1936 ba légui ken implémenté wu ko mom sax ci mo sax ngi définir ñu wax petit bot nga xamné dañu wax né moy insert bitcoin mais ba légui mo ken mo sax implémenté légui nak bi blockchain ñëwé mën nañ né première implémentation technique nga xamné ñom ñoko implémenté moy la blockchain avec Ethereum man na ci ñu gëna dugg ñom ño tax smart contract mëna nek légui boko mëne misal manam smart contract ci gatal mënañ ko misal ak yo bo démé El Hadj ma ci café xam na nga ñu bël ses pièces nga duggal jël ses café choisir bouton café bo bëgg def sérieux yépp nga bëss xam nga lool da ngay bëss machine mom mo lay kël yépp manam machine mom dafa autonome
ci
lepp xamna yow amna ben xétu contrat virtuel bu li ak machine bobu xamna yow da nga wolu ne su ngeulé pièce bëss bouton bi bëss li daf lay jox li nga soxla xamna kenn amul ben intermédiaire xamna yow ak machine rek la mën nañ ko kié non ci manam
ci misal quoi
nga xamna duñ ay technique.
OK. Je vois. Alors donc je pense que l'autre c'est hyper intéressant déjà nous ñi xam lan moy contrat intelligent soit le smart contract parce que déjà sax ci bir après dinañ ci gëna wax parce que dinañ jox ay exemple yo xamanteni dina permettre nit ñi ñu gëna comprendre lan moy smart contract ci bir inshallah. Alors technologie yo yep manam bu ci melni blockchain, crypto money, smart contract et tout ça naka lañ koy naka lañ koy jëfëndiko dans la finance décentralisée pour mëna créer ay produits wala ay services financiers comme niñu ko waxé té mu amone dans la finance traditionnelle parce que il faudra ñu wax ko aussi que dans la finance traditionnelle voilà donc nit ku nekk mëna na ñëw dem ci banque bi créer compte am tu vois am carte bancaire am di mëna def ay envoi d'argent di mëna recevoir di mëna aussi def ay prêt manam lepp xaliss di mëna aussi comme niñ koy waxé sax def ay investissement via des plateformes ak des menon donc amna service yu bari yo xamanteni banque bi da lañ ko proposer. Alors légui sama question bi moy naka le naka la finance décentralisée di utiliser blockchain ak smart contract ak crypto monnaie pour mëna joxe même service yi.
Ba question bu am solo ndax dañuy duggal ci deug thème bi. Les finances décentralisées comme niñ ko waxé terme décentralisé mo bëgg dég rek moy parce que dako abit blockchain parce que blockchain mom moy technologie nga xamné mom moy technologie nga gëna décentralisé ci monde bi vraiment bitcoin ak yenen ak yenen légui défi donc mën nañ ko tuddé tamit né application décentralisée luñu wax DApp bien décentralisé application DApp bi nak da fay soxla blockchain pour mu dox manam défi mom base am bi mom faaw mu am blockchain lool mom moy technologie base bi smart contract bi mënul fonctionner ni rek dafa soxla blockchain donc smart contract mën nañ ko misal ne comme ni def manam programme java nga xamne dañuy wax luñuy wax JVM da ngay def ces programme sanni ko ci muy exécuter nga xamne même credo yek lepp machine bi am java da fay am ben JVM smart contract non lay démé man nañ ci gëna ñëw buñu duggé ci
c'est-à-dire ni JVM mel ci java rek non la blockchain bi mel ci smart contract
effectivement donc blockchain mën na né moy JVM wala waaw pour smart contract mëna fonctionner légui nak buñ ko indé ci walu défi défi mom comme niñ ko waxé moy dafa wouté ak finance centralisée manam banque yi nga xamné bu bëgg comme nga xaw nga dem banque agence bëgg nga tégué dossier papier ak yoy yëpp ñu sét ndax yeen sa mëna bañ ndax banque mom dañ am sen critère xeyna bo amul ay corporate de am na ñu xamné ndax bo gisé ci monde bi rek du toll fi milliards ak yann wal amu ñu compte bancaire ci monde bi yépp amna ay nit ñoo xamné adulte yo xamné war nañ ami compte amu ñu ko yépp
nak mais ñëwul Sénégal wala nga ñëw Afrique rek taux de bancarisation
bi dafa tuti waaw fi mom ñu côté mom dafa jéggi dayo
voilà
bay mané bi xamna ci jëw bi waye ba légui na test bi bëss xamna gëna ñëw lan la blockchain mëna apporter ak défi ci Afrique
ok
waye kon défi nu muy utiliser technologie yoy di smart contract blockchain mën nañ wax né donc légui bo démé sa banque mom moy site le défi nak bo bëndégué comme on intermédiaire il faut nga am ben programme autonome moy smart contract bi bo xamné programme informatique la mo xamné moy xel di ku bëgg ubi compte mom moy xel di gérer lepp nga am sa application ubi sa compte jënd sa crypto monnaie def sa investissement def li nga wax def ci manam donc condition yi nga xamné contrat bi doon am ci banque ak compte bi doon am ci condition yépp dañuy jël ñu programmer ko def ko ci langage informatique bo xamné day autonome nit bu gëw bi compte day dem ci plateforme bu bi compte am yoy yépp té du audio ben banquier nek fi di vérifier papier yoy yépp bu bëggé tamit jël def lèb lool tamit day autonome bu défé tamit ay ñu wax épargne yoy yépp xamna ñu gëna duggé ci service yi nga xamné moy def légui mën nañ tamit dem benen exemple lu melni assurance tay di jëlé assurance pour lu melni pays développé yi nga xamné nit ñi dañuy bay kat ñi dañuy bay dañ wax activité industrielle nga xam day ay biñu bay bari ñom dañuy soxla ñu leen assurer ci lu melni bekor lu melni tabu amul bu lu melni kara soxna direl ak yu démé non
exact
légui buñu jëlé exemple bekor nga xamné dañ nan xeyna bu tawul ñaat met ci mëñ wax né xam lool ci économie ñu def ci assurance bi
exactement
bu né bu tawul ñaat nangam ñu ci bekor donc assurer bu da wara ñew manam fay bay kat bi légui yoyep ñu ko automatiser ñu muy démé moy avec yeen technologie ay IoT nga xamné day buñu jël température bi jël ñaat taw ak yoyep légui IoT bu fekké dafa connecté blockchain mëna envoyer manam ci toujours ñaar taw def yoy yeb fekk nak condition bi nga xam mo len definiron dafa defan ko atene nga xamne tawul ak yoy yeb smart contract mën na déclencher automatiquement bu jëlé information bop déclencher automatiquement assureur bi fay kimu ask nga bëgg nga xam du soxla ay UCP ñew ay notaire yoy yeb bi ñew di def ay constance ci yeb nga xamne donc def ci da ngay dalay mëna gagnel temps bu bëri temps bu bëri doon dem paperasse bi ak yoy yeb ak intermédiaire bi bëri yoy yeb def da koy dippi nga xamne liñ wax ne time is money defi day tax tax vraiment transaction yi gëna gaaw opération yi gëna gaaw lepp lo def dal c'est presque en temps réel lool mom mën nañ wax ne ci avantage yi defi amna.
Ok, ça c'est extraordinaire. Même ci point bobu ngay wax sax ma ngi lire ben article je pense Kenya am ben ñom ñu ngi utiliser smart contract pour comme li nga wax non ci agriculture pour mëna assurer agriculteur yi fa par rapport ak problème yi ñi faral di am fofu non quoi. Si ma ngi gis genre article moy éthérix quoi, je pense éthérix team ñu tudd quoi.
Ah sama lolu dañu intéressant la xamna nañ ci ñëwaat sax bu ñu ñëwé ci walum Afrique ñu mëna ki yoy yëp.
Exactement, si. OK, ça c'est hyper intéressant. Alors je sais que expliquer nga ñu nak lañuy utiliser technologie yoy non pour mëna am yenen service yo xamanteni da fay basé wu ci finance décentralisée mu différent ak finance traditionnelle bi nga xamanteni amon nañ ko. Alors mais man limu bëgg no xam moy crypto monnaie bi ci bopam lan mo nek rôle am ci biir écosystème pop non.
Wa question am solo la crypto monnaie bi. Manam application finance décentralisée yeb dañuy soxla li ci yeb do dañuy soxla crypto monnaie même bu fekké sax je le wala lu mën di doon paiement ak crypto monnaie bi nak li ci yeb mën na nek liñ wax stable coin différence ak bitcoin ak yenen ci moy lo xamné dafa dañ koy aramé ci dollar wala nga xamné danaka dal ben bu né ben stable coin da fay mengo li ci yeb ben dollar wala ben euro wala demé non légui crypto monnaie bi leb yi nga nar di def le ndax nax na nan khas te bu fekke ki khas digital la waye bu beugé leb faw nga am liquidité.
OK
bobu pour ñu lebal khas crypto monnaie bi nga xamné may and ak défi bi chaque plateforme de proposer manam dañu ci exemple amna plateforme bi yu melni AIF yu melni Compound MakerDAO et cetera nga xamné crypto monnaie bobu mom lu ci mënu ñak la ndax leb bok dégé moy da ngay jël khalis bu joggé ci benn parti dem ci kenen mo xam
baax ci kenen si
légui nak comme défi bi nak amul intermédiaire man mu bëggé lebal man melni man yow yaangi ci plateforme dik bank fa ma wara lebal xat ndax ma lebal crypto monnaie bobu moy xel circuler nga xamné yow ak may transférer mon am mën ñu wax ci yoy xaliss bobu
exactement
ñu am solo la ñu ci tuté tak la.
Ça c'est sûr parce que déjà ci bir blockchain bi ay crypto monnaie rek ñu fay dox déjà quoi.
Waaw man mënu ci ñak mom
mënu ci ñak ça c'est sûr
mënu ci mënu ci ñak plateforme bo gis rek amna crypto monnaie bo xamne mom lay utiliser pour mën di gérer nim ko waxe liquidité mu melni moy khas bi bëgg leb wala yow bu fekkon am nga am crypto monnaie bu supporter défi mën nga tamit am intéressement ay yoy demé non lu melni épargne yo xamna di gëna dugg ci
dina ci
question ci kanam.
Si. Alors avant sax ñuy dem ci benen question bi c'est-à-dire il faut ñu préciser aussi smart contract yi mu ngi basé wu ci blockchain Ethereum.
Waaw lool blockchain Ethereum moy bi ci gëna siiw.
Ok comme
ñu ko waxe ci ñël ben gi smart contract definition bi ça remonte ay tol ci ñaar fukat waye implementation biñ ci gëna xam mom moy Ethereum mom danaka mën na nek 80% application décentralisée bi manam témir bo jël juroom ñatt fukki ci Ethereum la basé
parce que nak amna la basé
amna yenen technologie melni Hyperledger yu melni Polkadot yu melni Neo yu xamne tamit amna tamit ñu wax Binance Smart Contract day tax mu def smart contract waye li ci gëna leung dal moy Ethereum mom vraiment ñu ci gëna démocratiser bir yi té application yi ñu gëna xam sax mom yépp manam Ethereum lay basé Ethereum mën nañ wax tamit né boko mu ne misal comme JVM bi rek dañuy wax am ñuy wax EVM nga xamne danaka mom propriété Java done yeb ko hérité ñu wax EVM Ethereum virtual machine nga xamne moy smart contract bi tourné wo ak yoy demé non après nañu xamna ci yaata
ci gëna yaa inshallah
développement ak yoy yeb.
OK d'accord alors dañuy daw directement ci ben question c'est-à-dire est-ce que parce que nit ñi aussi bu ñuy déglu mu na ñu jox exemple et cas d'utilisation pour que ñu gëna comprendre li ñuy wax exactement lan la, parce que am na ñu bari ñoo xamanteni fekk joxé wa exemple rek duñ mëna wax né ah ok kon li c'est ça quoi tu vois. Alors est-ce que mën nga ñu jox quelques cas d'utilisation manam ay produits wala ay services yo xamanteni am na ci finance traditionnelle bi té tay ji ni défi indi waat nako ba nga xamanteni mën nako jëfëndiko sans pour autant sax ñu jaar ci banque yi wala yenen ki yu démé non quoi.
Waaw lolu mom manam exemple ñu joxe bari na waye li ci gëna leung mom jamono yi ci defi manam li ñu wax clear up moy lepp lu jëm ci leb xaliss ak capital lolu mom mo ci gëna leung manam application bi nga xamne mom lañu gëna utiliser ci demé non tax danaka banki bo gisé tamit nit yi li ci compte lañu am li ñu gëna def moy leb wala épargne lolu mom moy li nga xamne mo monde bi mëna gëna ki mom la gëna def mo xam leb am facebook nit légi donc ni muy démé manam plateforme yi nga xamne ñu proposer lolu bërna amna comme ni mu baxé ci melni maker ci melni AIF nga xamne yagul mom dem discipline rek mu mën sax etlan et bi moy ethereum land moy landing land moy leb xaliss
moy leb xaliss
waaw légi lolu mom mo ci gëna lëng nga xamne man suma amé ay crypto monnaie mo xam ethereum mo xam ni ngi doon suma nexé ma dem plateforme bo xamné proposer lool nga xamné man sama ethereum bima am comme fi man amul banque amul len lu intermédiaire faaw tamit ñu am ñu jël parce que am na risque donc faut mu am garantie manam tout monnaie bi nga am yow mo xam ethereum mo xam bitcoin mo ngay def en garantie pour ñu label la xaliss yépp nak bu né manam da nga am 100 téméré bitcoin bu né label téméré yépp tax dañ faut ñu ki risque donc dañ lay label xeyna ben patch nga xamne bu ki patchawul demé non danen ñom danen mëna ci tamit bo fayul tamit mëna biñu bloqué won bob ni lañuy féké na nga bañé fay lañuy dem fay ci level xaas nga xamne tamit day tax tamit du am ay taw ak yoy yeb
ok
dañu duñu blan ak demé non amna tamit ñuy wax épargne nga xamne yow comme nga am tout monnaie melni bo may xaas bank li manam utiliser ko da ngay am ay intérêt ay intérêt lu mëna nek ci defi ka sama amé ay crypto money mëna souscrire ci épargne amna ak dëgg proposé ay épargne yi xamné day def ba 5% nga xamné bo ko ci mëna dem ci durée bo xamné ay mois la wala ak dépend yow noko bëgg dal
ok
yoy yëpp nga xamné soxla benn bank yëpp dafay soxla
amul benn intermédiaire quoi
amul benn intermédiaire bi dal moy smart contract
moy smart contract
bi moy lié lool yëpp nga xamné ant ñu wax peer nga xamné soxla bu kenn kuy necc digat bi xam lolu tamit day yombal ki ci misal bo demé banque def xass ñom da ngay nek ay ki bri
c'est
revenu bien scolaire est ce nga fièvre est ce nga nag yoyep nak defi pum yoyep ñom nek
ok
mom liñu wax credit scoring lolu amul ci defi credit scoring moy manam faam ñu xol est ce yow solvable nga est ce yang liguey bi ci
day li tali faut ñu identifier le faut ñu identifier le ba xam lay kan faut dekk
yep waaw
loy fayé cool ça c'est ñu xam ce vie
yep ñu jël
ok
nga am est ce am nga fièvre yep lañuy sét defi nak amul defi mom yoy yep amul yow dal li nga soxla moy sa application ak sa crypto monnaie après nga du ci ci defi
ok
mën na dem citer ay plateforme comme nga waxe amna maker taw amna aaye amna tepet legui li lay won de defi mom dafa jël ampleur bu mag moy bo gisé capitalisation manam boursière manam li nga xam lay spéculer ci defi bi yépp boko kié manam ci 2020 tollu ci na ci 60 milliards de dollars
nga xam né bo jëlé 60 milliards de dollars
nga xam né bo jëlé li spéculer ci defi yépp mo xam prêt la mo xam épargne la manam tout monnaie yi nga xam né dañuy spéculer ci defi yépp boko xayma ci dollar 60 milliards de dollars la ci 2020 rek bo demé ci defi pulse ben ci table la di nga mëna gis li lepp li nga xam dal ci defi lay tour mo xam paypa mo xam landing la lem mo xam épargne yépp da ci gis dal nga xam na dal lu yéme la 60 milliards de dollars
non c'est à dire amna avenir té nit ñang koy songu ak dolé tu vois
té
lool sax motax déjà ñu def épisode bi pour jëma xam davantage lan moy smart contract ak ñu doxé ak début non ak la mu jëriñum quoi donc j'ai eu 60 millions de dollars de lu ndaw xaliss bu bari la. Mais alors lima bëgguna xam fofu moy avant ñu jall ci ben ki bi moy intérêt parce que xam nga dans la finance traditionnelle gars yi seen intérêt dafa bari mais bu fekké né avec smart contract la boy def ay prêt wala ñu démé non intérêt bi xana dafay gëna moy gëna wañéku
wa dafay gëna wañéku ndax lutax moy banki ñom comme niñ ko waxe dañuy am ay personnel am nit bari yi fa nek liggéey
ok
ok fa ko sax ñun moom faaw ñu fay leen légui smart contract comme ben protocole ni rek nga xamne danaka yow soko sé développer mom ba sanni ko ci blockchain bi danaka yow yow nopi nga xana xeyna amna ay développeur yi nak diko di di dem non waye li nga soxla ci nit bari manam yow dal ay développeur nga soxla soxla wo ay conseil bancaire ay conseil patrimoine nangam nak yeb soxla ko
solo bâtiment boy loué fi personnel boy fay et tout ça
waaw soxla wo sax manam ay machine nga xamni blockchain bi ethereum bi mom xamni lolou ben sujet la mina tek yoy nga xamni soxla wo ay machine informatique yow da nga ñu rek sandi ko ci blockchain ethereum bi xamni blockchain public soxla wo ben infrastructure
ok
donc comme ñom ku yoy yeb ñu wax ay ku direct ñom amuñu ko day tax nak ñu proposer ay yo xamne mom c'est ça def concurrence am nga xamne amul sax benn tour xam na ngay leb rek yo après nga fay amul sax benn tour lol mom du ci am solo la
ok ça c'est hyper intéressant ça va alors je sais que voilà théorie bi c'est hyper intéressant tu vois mais ligue dañuy dem un peu ci walum technologie bi ci walum technique bi nak lay doxé pour comprendre un peu nak la mbir di doxé. On sait que déjà smart contract comme ni ko waxe sank et programme informatique la yo xamanteni dañ koy développer sauvegarder ko ci blockchain bi. Alors lima bëgguna xam fofu moy naka lañuy créer programme yoyu non naka lañ koy envoyer ci blockchain bi ak yane outils lañuy utiliser pour mëna def lolu.
Question bu am solo la. Donc smart contract comme ni ko waxe kon informatique la kon xamna mom yeen développeur yeen mom am ñeen tamabu ak ñu tamabu walu gu bëri. Da nga xamna nak comme ni nga waxe dañu jël exemple Ethereum ndax mom comme ni nga waxe moy blockchain bi nga xamne dal bo jël tém application defi yémir bo jël danaka jurum net fukki Ethereum lay tuti donc meun nañ ko jël comme exemple comme ça nga xamne dañu meuna donte amna yeen ko wax na smart chain
hyper blockchain manam comme Ethereum bi mom lañu gëna utiliser mom
nañu ko exactement
donc
comme ni nga waxe plateforme yi AIF compound yoy yep ci le basé légui nak kat kon informatique donc da fay soxla langage développement. Légui Ethereum bi mako waxe danaka amna langage bu ñuy woyé Solidity nga xamné ben langage ba xamné sore wala Java ak C++ ak JavaScript nga xamné danaka dal dafa hérité lepp lo xamné langage yu non lañuy doxé nga xamné langage la bu ko bi smart contract nga xamné
code bi ci moy soli moy nek Solidity
Solidity wa mom gëna ci mom danaka ñu mën développer Java wala ki duñu am ben ndax documentation mom nga ci comme ça open source mais lepp dañ ci mëna dem ci net nga gis ko légui solution bu mo lay permettre donc de bin smart contract ci walu Ethereum.
OK
légui comme ni ma ko waxé boko bëggé nak yobbu ci mo mën na wax comment boko développer ni ngi koy yobbu ci blockchain ndax développeur bu ne day soxla ni wax environnement développement
xamné
foy testé la am na ngay app environnement développement local nga testé parce que smart contract mom li ci doy war may boko xasse ki ba sanni ko ci ki bi rek danaka door ko mën modifier wala bok il faut nga defat benen smart contract dem indi bi buñu tek app ndax blockchain li de ce caractéristique moy la nga xamné bo xasse double transaction smart contract transaction rek door ko mëna modifier motax da ngay soxla environnement développement bo xamné ni daf lay permettre nga mëna test lepp li nga xamné smart contract bi mom la wara def condition yépp nga wara test bu faté dara.
OK
donc mën nañ ci boy lu melni idée amna ñu wax VS code ben environnement développement ben idée lu melni existe xamné da fay permettre nga mëna bi ap éditeur Solidity nga mëna éditeur bu baax nga day am ay couleurs yépp xamné ki la dal mëna nga installer interface graphique la comme tamit luñu wax truffle ben environnement de développement la lu mëna installer té indalé langage bék yoy yépp
exact
Node.js ak Web.js
di framework la quoi
framework la voilà amna tamit luñuy wax ganache comme nima ko waxé ba la ngay envoyer smart contract ci en production ci Ethereum bi faw nga testé ko légui ganache daf lay permettre nga am ben instance Ethereum en local mu melni Ethereum bu installé waye ci machine nga koy def en local nga xam tane ñu tax nga testé am ay adresse test yoy yépp amna tamit yenen outil hein remix nga xam tane outil en ligne compiler xol tax mo erreur
am ci yenen yi wax navigateur bi quoi
voilà navigateur web nga tax pour installation am yenen ki yo xamna ay outil yo xamne pour nga tester crypto monnaie bi donc il faut nga am ni wax wallet am na ni wax ay ether wallet am na ni wax tamit metamask donc ki yoy yep donc amna vraiment ensemble outil bo xamne ensemble outil yo xamne daf lay permettre de meun développer application bi tester ko limu wara ki yep bala nga koy sanni ci
blockchain bi. Ok, ça c'est hyper intéressant. Et là, moi, depuis quelques mois aussi, tu vois, je m'intéresse, je m'intéresse au Boubar, tu as fait le blockchain et tout ça. Donc du coup, comme nous avons parlé, il y a des outils qui sont hyper intéressants pour nous débuter, pour nous développer un smart contract avec des bénons. Déjà, il faut souligner que pour nous développer un smart contract, il faut qu'on ait un background développeur. Il faut qu'on maîtrise tout le développement avec des bénons, quoi. Parce que en plus aussi smart contract yi nga xamanteni dañ koy défar duñ ko lancer ci ay serveur centralisé c'est pas c'est avec comme ça nga am sa ben serveur OVH wala sa ben serveur Kimsoufi wala je ne me non nekou ne fo nga koy dougal comme ni ngay faral di déployer sa application Java donc bi dang koy déployer directement ci blockchain Ethereum. Ouais, alors pour nga connecter aussi ci blockchain bob non tonu da ngay utiliser ay outils c'est à dire il faut nga utiliser sa portefeuille électronique sa portefeuille digital quoi. C'est-à-dire comme nous l'avons dit, donc il y a des portefeuilles qui sont créés. Donc pour vous connecter à la blockchain, vous allez utiliser portefeuille, ce portefeuille digital grâce à des API. Je pense que c'est disponible. Alors, je pense que aussi portefeuille qui est connecté à la blockchain, il joue un rôle back-end quoi, en quelque sorte. Et le mot est une application décentralisée.
Centralisé waaw lol waaw voilà lol exactement lol légui mën nga wax né smart contract bi mom bon ñi nga xamné développeur mom xamné smart contract mën nga wax né moy back end nga xamné moy vraiment li lior ci bi ak yépp la nek
moy espace d'administration quoi
voilà légui front end mën nga wax né moy client bi nga yor nga xamné man ma ngi sama application android moy front end da fay tém comme ni nga waxé à travers des API di tém di dialoguer avec smart contract bob da ngay yor sa application smartphone parce que mën na nek point base mën nek Binance etc mën nek mit ci web bi mel ni may intervalet wala metamask nga xamné da ngay envoyer ay key mën jokkalante ak blockchain legui front end bob tane bëgg bëgg développer li ci ëpp liñu wax ay node.js javascript mo ci gënal nga xamné du langage gam sax ethereum moko indi waye front end li ci ëpp mom lañuy kiy nga xamné sax même ñi liggéey ci blockchain wala posting may faral di gis ni xamna ñuy chercher ay développeur ci yépp dañuy wax dañuy chercher ay full stack développeur dañu mëne développer packet dañu développer ay
back end ak front end en même temps quoi
loolu lañuy faral di laaj ci xamne fi ni marché pour blockchain bokk na ci liggéey nga xamne nit dañ ko gëna ki ma ngi li rek yagul dara Amazon mu ngi ay développeur blockchain mais PayPal ñu ngi chercher tollu ci daf melni témir nit yo xamné ci walum blockchain da la ñëng mo xam ay jëss mo xam guys contact fini dal
non mais man est-ce que duma changer dem def nek développeur blockchain sax
non yow mom xamna mom dina yow ci ñom bi yow ndax comme déjà ya nga développer
comme wax c'est sûr
ki yeen mom dina yom ci yoon yeen man mom de base man ingénieur télécom la waye
donc
damay utiliser ay demé non la nak mën na né curieux mom mo tax mo xeyna am ci
Je suis passionné. Mais si je veux chercher ben mot dans Google. Et pourtant ça me dictionnaire mo ngi ni ci bop lalbi mais si je veux chercher ben mot sama xel ci limi ñak dem moy Google.
Ndax mo gëna gaaw? Tamit légui défi bi nak tamit wala blockchain bi en général ni black ni internet melone ci année 90 année 2000 blockchain non nar mel blockchain fi dafa nar manam changer lu beuri kon bi finance la ñege nak finance comme bitcoin c'était comme là donc finance la ñege application de finance waye amna une application yo xamné supply chain melni traçabilité du beuri yo xamné blockchain bi melni ay conformité ay gestion d'identité amna dëkk beuri yo xamné manam ñu ngi ci melni Estonie Dubai dëkk yo xamné dëkk ndaw lan waye machallah ñom ay initiative blockchain initiative yu ngand ngand yo xamné vraiment ñom ñu ngi avancer
pour
ci gëna ki dugu ñëw ci nan la blockchain war mëna apporter à l'Afrique
exactement fof di ñi ci wax ça c'est sûr alors je sais que ba légui alors juste je vais préciser encore une fois que ni amna ben outil bu am solo bo wax légui mu tuddu ganache c'est-à-dire ganache bob non ben logiciel la bo xamanteni da lay permettre nga mëna simuler ben blockchain Ethereum ci sa machine en local, parce que
effectivement
blockchain bi nga xamanteni mom mo nek sur internet moy bu public bi, bo fekke ne lo ci xass ba dugal rek mënuto ko changer. Donc du coup pour nga mëna def sa e test fo nga installer Ganache pour nga xamanteni day simuler ben environnement blockchain Ethereum ci sa machine en local. Et du coup so démé utiliser langage Solidity bi ak ay framework yu melni Truffle nga développer sa application tiaré ko ci IDE mo comme yu nga wax légui ni, tu vois, soko développer ba paré pour nga def test yi dang koy tester ci sa blockchain bi nek en local.
C'est Ganache bi
rawa. Voilà, me préciser wat encore une fois que ni smart contract yi comme d'après man ci lima gis parce que j'ai testé des choses comme genre classe là quoi, comme genre classe là comme ni ko amé en développement programmation orienté objet et classe là yo xamanteni dafa am ay variable et mo ngi ci bind ay fonction ci bir ak yu démé non quoi, fonction bu nek dafa am ay variable d'entrée ak ay variable de sortie. Donc du coup dafa nek ben environnement bo xamanteni pour développeur do tout mo ranké quoi, di nga mëna
ko contrôler yeen kay mom lañu genn bu baax manam pour ñu ko waxé
solidité
dafa RT lepp lu java done def dako daf ko jël
bañ
na Ethereum day wax EVM nga xamne danaka dafa sacc rek ñu wax JVM def EVM nga xamne danaka non lay fonctionner comme ni ko waxe non la class la class après class bagay class après class smart contract class contact nga xamne smart contract bagay rek amna terme contact moy vraiment moy terme après amna variable amna fonction comme fonction rek amna fonction yoy ko smart contract sax na wo ben smart contact nga xamne smart contract meun na ci fonctionnement ci dundum créer automatiquement un smart contract.
Ok.
C'est
puissant.
Créer bien un smart contract. Non, monogamie la parce que tu as ñoko def. Am nga dañ ko ci sanni mom, dañ ko sanni ci blockchain nga xamne bobu mom.
C'est-à-dire lo ci xass ba bind ci contrat bi ba sanni ko ci blockchain bi. C'est immuable, ken mënu tuko changer.
Lool mom buñ bëggon diverser xamna mom dana yémi comment ñu pénaliser. Waaye nak
bon. Alors par exemple suma jëlé exemple bob tali par exemple suñu waxé par exemple ci smart contrat bi né par exemple telle personne ak telle personne marié nén. Donc sen mariage bi bës buñ divorcer dañuy jël tel xaliss ci compte bi envoyer ko ci tel xaliss do genre de menon def partage bi lepp def ko ci blockchain. Donc du coup bes bu divorce amone rek smart contract bi day exécuter automatiquement def li wara def sans pour autant sax ngay jaar fenn quoi.
Voilà comme lolu yeb la nga xamni du soxla ay dem ay ki yeb way nak lolu day soxla smart contract bokay bit fini day soxla nga xamni bu fekkene ci walum finance la ñi ci en plus filé dañu ñom dañu am ay juriste dañu am ay
responsable
dañu am yoyu lu ci am solo la am danaka rek développement mom nam automatique la way nak faaw nga jël condition nga xamné
wa logique métier bi si
wa ndax contrat bëgg dégg moy luñu ndax dañ ci d'accord ñaar parap luñu d'accord am lay soxla sax et signature yoyu légui nak avec haralay légui soxlatul ay tigni ak bi yoyu signature légui numérique
wa c'est numérique wa
way nak dafa soxla nak manam dal domaine boy jël nga jël juriste yi ci sen xam xam match nga xam ni nga mëna jël def verrou yépp nga xamné dal
c'est sûr
lepp dang koy lool nak bo nga sax ni calendrier smart contract ak blockchain pour ci calendrier nga xam fa ñu relever ko.
OK ça c'est sûr. Alors comme ni ma koy faral di waxé rek walum technologie diko wax ci voix ni c'est très compliqué mais liñ mëne rek moy jox leen ay pistes ay chemin yo xamanteni so len ci jaaré peut-être rapidement mën na éveiller sen ki wala curiosité ngeen mëna dem sur internet ken xol mais comme ni mou koy waxé fokk ngeen dem à la recherche de l'information dem ci internet yi dem ci bibliothèque bi pour gëna mëna yaatal sen xam xam liñuy def ni ñun dañuy juñju rek par exemple wax ci smart contract yi ak wax yenn piste yi joxe yenn application yi ak yenn plateforme yi ni tu vois et du coup yow nak bo bëggé xam exactement davantage ci smart contract yi da ngay dem ci internet nga gëna xol wala nga dem sur wala yenn cours yi ñi mettre en ligne tu vois wala xarala academy mu fi et tout ça tu vois gaay dañuy jox ay cours yo xamanteni dina la permettre nga gëna mëna xam nak lañuy développer affaire bi nak lañ koy implémenter mais nga gëna xam aussi tout autour de cette technologie donc lool aussi effort la bo xamanteni kenn ku nekk daf ko wara def ñun dañuy jundju rek d'accord. Alors Pape, d'après li ñu expliquer ni yépp ci yow déjà ci sa xalat, lan mo nek avantage finance décentralisée ak technologie yi nga xamanteni mo nek ci ginaaw, mais aussi tay ji fi ci Afrique est-ce que soxla nañu vraiment technologie yu mel non pour changer ni nga xamanteni non la finance bi di doxé ak économie bi.
Jërëjëf ci question bi Alhaj. Avantage mom manam déjà mën nañ wax technologie comme avantage tax amul intermédiaire comme ni ko waxé da kay gagné sans contrainte défi lay permettre manam li ngay def mu nek lo xamné c'est instantané du soxla comme niñ ko waxé nga dem banque di ñuy paperasse bi yow du ci am donc mën nañ wax né da ngay gagné temps comme né time is money loolu da ci ki am na tamit lu ñuy wax nga xamné open finance nga xamné tejuul manam ñepp ci mëna bok amul exclusion nga xamné dal mën na tamit mën nañ wax né service universel la ñepp ci mën bok ak fo mën di nek amul yaangi Sénégal amul yaangi Afrique amul yaangi fone manam dal ñepp ci mën bok li nga soxla rek moy internet tamit mën nañ wax né donc le fait qu'amul intermédiaire day tax tamit manam bo démé di leb bank do dent ak ñu wax lé surtout ñun ci nek lu cher def day tax nak to yoy day waj tamit mën nañ wax avantage bu def yi am par rapport à finance décent finance normal bi lé mën nañ wax tamit né day comme ni nga waxé tout le banque raison Afrique bi dafa faible rawat na zone bi nek francophone bi kon sec parce que li ci ëpp manam nit ñi secteur informel bi nga xam da naka duñu amé compte bancaire donc défi bi mënon na permettre à ces nit ñoo nga xamné dañu mëna am accès ci service financier yi lu laaj ko ñu dem bank lool tan mënuñ wax ni ci avantage yi avantage défi am ñu koy xawni légui rek lu tollo bi ñu wax gënal ci ay nit ci adna ci ñu fepp am ñu accès ci bank kon nga xamné loolu défi bi comme da ngay soxla internet rek ngay soxla soxla dem bank wala ay joxe papier ak yépp yu démé non mën nañ né seen aubaine pour inclusion financière bi en Afrique et dans le monde de façon générale.
OK.
Lool mom mën nañ ko wax légui nak mën nañ wax tamit ci Afrique nga xamné vraiment bo gissé wala ci monde bi yépp sax danaka leb ak leblé mën ñu wax ni moy base économique khas bi circuler leb ak leblé mo am da ngay lebal nit wala ngay lebal entreprise ak lu mën lebal leb ak leblé dal danaka da ngi sax banque mondiale ak yépp non di lebal état yi
di lebal état yi ça c'est sûr
wa donc leb ak leblé mom moy li tax économie di dox et comme défi day tax danaka leb ak leblé yoy c'est instantané manam lo xamné c'est en temps réel mën wax ci avantage yi nga xamné tamit le fi am mën tam wax ñu wax erreur humaine wala ay corruption comme da am intermédiaire té défi amul lolu mën tamit dimbali ci Afrique bi nek nga xamné lolu fi yaatu la mën nañ wax tamit avantage bob défi am nako mën réduire corruption bi réduire tamit lepp luy erreur humaine ak et cetera pour de vrai yoy yépp nga xamné dañ ko faral gis ci Afrique.
OK
mën nañ wax tamit benen ki bu melni paiement ak transfert d'argent surtout à l'international.
OK
mais vraiment lu cher la danaka yow bo envoyé ben somme day yeen say meuna dem ba 10% dañ koy jël légui ak défi bi amna application am tamit meuna permettre comme man fuma nekké yatta bi nga xamné ñi ngi Europe ñi ngi fune meun lañ envoyer ci moindre frais donc défi bi tamit meuna dimbali lu bari ci lool gis nañ tamit yu yaakul Facebook depuis 2019 ñi ngi jéme lancer ay bint monnaie bo xamné sorul loolu ak sabal coin la meun ngi sorul défi wayé bon banque centrale ñokay xawa ñu xatal nga xamne danaka mënu fexé ba lancer ko wayé
waaw parce que ñom aussi dou len arranger
waaw kon xamna né dal finance décentralisée dal amna ay avantages bari yum am par rapport ak finance bi nga xamné moy finance banking
yu traditionnel quoi. Alors man jëm dit que jëm gëdi bu ko né déjà première chose bi ñak wax rek manam mën nañu éliminer intermédiaire, ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous comme pays africains et tout ça, l'une des grandes choses moi, banque du magi, tu vois. C'est-à-dire, t'as une lettre qui est taux yo ramenteni taux yo élevé là, t'as eu un problème après pour rembourser quoi, parce que économie bifi, t'as quoi des menons. Donc aujourd'hui, sauf que n'est aujourd'hui entrepreneur, voilà startup, voilà, nous ramenteni nous n'est fini, tu vois. War nañu mëna am accès ci ay wala sax état yi mëna am accès ci ay investissement yo xamanteni du am ay intermédiaire. Je pense que ça c'est hyper intéressant, ça sera
hyper
à
moins intéressant coup. Okay.
Voilà, donc ne serait-ce que pour ça rek je pense que lol c'est hyper intéressant. Alors, je sais que ñepp xam nañu ni aussi que ku wax changement ak xarala yu bési wax aussi problème yi nga xamanteni moy and ak mom. Alors, ci sa xalat yow, lan mo nek jafé-jafé yi nga xamanteni mën nañ ko ragné avec la TIFI et les smart contracts yi démé non.
Jafé-jafé yi hélas mën nañ ko xéena xaj ci ñaari pacc.
OK.
Pacc bu nek mom da fay nek luñ wax ngam dafa lié ak technologie blockchain. Am blockchain mom musique best danaka amul sax fukki at mën nañ wax ni danaka dal musique best lepp lu best danaka niñu wax gestion du changement lepp lu best bokay tambali ñu nan tout début et difficile da fay am ay challenge.
Exact.
Légui donc techniquement donc amna ay challenge yo xamné wala bok ay limit yo xamné xeyna amna ko donc smart contract comme dafa basé wati blockchain bép limit bo xamné blockchain da ko am. Daf koy irrité.
Mën nañ
ci télu ci melni xeyna ñaa ngi wax ay données personnelles ci melni tamit xeyna comme amul autorité centrale amul ben nit nefé légui yow bo amé problème ak ben plateforme buñ koy nan lañ koy gérer lool fait comme amul ben ki
xeyna waaw comme amul intermédiaire amul dara su problème amé ku koy gérer problème la
waaw lool tamit problème la waye nak manam dëkk ci magi mom ñu ngi ci yëngu di penser modifier sen réglementation modifier sen ay loi bu mëne jël lool nga xamné day may ci ñu dool ko ci loi yi ak yoy yëp ndax né smart contract dem ba sax smart contract mëna nek pièce manam preuve bu amé problème ak nga xamné indi code bi motax mané juriste faaw ñu kenn wax lañu développer nak waye faaw ñu comprendre lan moy smart contract ak ñu
doxé ci nga
xamné ñu mëna jël ci ki loolu mëna ñu wax né problème bu ki la tamit comme c'est technique mëna tamit né xeyna du ñëpp ño mëna manipuler application ci monnaie mo xam application mobile mo xam mëni doon xam té soxla na xeyna tamit du sensibiliser nit ñi xeyna tamit ay communauté sensibiliser askan wi ci technologie BSP def acculturation wax leen nan moy blockchain ci basique de pas ci ay ki baye wax leen ñuy ki
nan lañ ko utiliser nak ngay ubé sa nak ngay créer sa porte-monnaie digital ak démé non quoi
yoy mën nañ tamit ci limite yi am na ce que en Afrique nga xamné danaka Sénégal mom crypto-monnaie ñi ci yëngu mel leen beurul
exact
légui tamit am na lu ñuy wax aussi comme ben patch bi nga xamné paye technique ben patch bi ñu wax moy réglementation.
Okay.
Réglementation bi mom du ci ki la ndax bu gisé ci gënal rek lu melni plateforme bobu ñuy wax finance bu sirbe lu yagul dara bo démé Angleterre wala yenen dëkk dañ ko terrain doto mëna doxal fi sey bir ndax respecté réglementation bi donc lool tamit mën nañ wax né lu yara sét manam épp plateforme bu bëgg ubbi défi bëgg ubbi ci pèn opérative pétrole faaw mu respecté lépp li ñuy wax ci YC manam données yeek yoyep blanchiment d'argent wala lit contribution yeup faaw ñu sét ko kiñu rek mën nañ la interdire bannir la né yow doto mëna dox fi lool tamit ci ñu wara sét la bu ben plateforme bëggé implémenté wu en Afrique surtout en Afrique nga xamné comme ni nga waxé
YC Afrique
agence yaakar na
non dañu xawa nek en retard ci technologie bi té même bo xolé d'une manière générale sax d'une manière générale toujours taxi ak technologie bi dañuy topanté wuñ quoi yani technologie bi dafa jitu bu baax loi ak taxi quoi donc du coup motax nak pays yu maggi ñu ci liggéey bu baax mais aussi sun pays aussi Sénégal fi semi ñu ci liggéey aussi hein parce que bi may préparer épisode bi sax dem na bay bëgg wo té pour wo ki ñu tuddu ça CDP pour laaj len ay information ci réglementation yi dépé non mais bon je sais que ni c'est très compliqué parce que même bo xolé sax pays yu mag yi amagu ñu réglementation yu deuguer ci mbir mi quoi
wa lool bëgg na ci limite yi comme nima ko waxé donc limite bi mom mëna wax né limite technique mo ci gëna ki parce que blockchain du best way limite réglementaire mëna dal ñaari limite yoy dal mëna ki wa nak comme ni nga waxé pays yu mag yi mom ñu def ay djégo ci melni xeyna sax ko ben domaine la luñu wax CBDC Central Bank Digital Currency ko benen
central
nga xamné Central Bank Digital Currency CBDC lolou
ok
nga xamné pays yu mag ci melni Chine nga xamné danaka ñom mom fi ne mom mën nañ né ño gëna avance nga xamné
bay ça c'est sûr
banque centrale yi dañuy jël blockchain pour créer une monnaie digitale lu nga xam bitcoin xam nga c'est public
ouais
monnaie dëkk nak xam lool mom dëkk la waye il faut mon organe bu koy centraliser xamna moy banque centrale bo demé bank of leadership ñom commencé nañ def pilote manam test yu testé UNBC dal wax na dafa basé ci technologie blockchain ñu ci avancé bu baax ci ginaaw tamit gis nañ Europe tamit Europe banque centrale européenne la BCE ñu wax na tan ñom bin fi ak ñenti at wala juroomi at ben bari dañ nañ lancer ñu wax euro digital nga xamna ñom dem nañ ba xam
ñom mais pap est-ce que ñun waru ñu dem ci éco digital OK aussi
war nañ ko dem té
au lieu que ñu bay nan dañuy bay français pap yi del ci wat ci oh en fait on ñu ngi ci wax ci monnaie digitale dañ dem ci éco digital je pense que mo gën directement
waaw yaakaar na BCEAO tamit comme ñom ñu xam nañ ni xek am na ci donte ñom buñ ko fessel way BCEAO dégg na ñu ngi tamit travailler ba pa xeyna avance la ñu ngi ci test ñu ngi wo ay yak na en 2019 ñu organiser une conférence mak ci fi tek nga xamne won nañ ñi nga xamne set avancé lu baax ci domaine bobu won nañ ko xamne day liggéey banque centrale de set xamne set ñu ngi tamit commencer liggéey bu baax ci liñ wax ci corona nga xamne électronique corona xamne set dañu am ñu ngi europe way dañu am set monnaie bu pop la ñu am wax la corona set dans donc banque centrale de BCE invité won nañ ay gift pour ñu wax ci fintech ak blockchain banque ak CBDC yoy nga xamne dal même banque dem nañ ba xamne ñom tamit faw ñu donte dañ lañ wax ay blockchain privé la du blockchain public nga xamne ñepp ci banque waye dal ñom faw ñu utiliser technologie blockchain ndax gis nañ li ci nek lu melni traçabilité bi contre blanchiment d'argent corruption bi nga xamne blockchain dafa na permettre sax légal les fang deg ay arrêté nañ ko xamne mu ngi yor ay milliards de dollars ci xaas bo xamne c'est fou blockchain nak dafa na permettre lolu yépp du mënte nek
motax mais nak damay ragal bu ci banque yi dugaté ak seni xam nga banque mom à chaque fois ay intérêt lay jital bu ci banque yi dugaté ak sen blockchain privé yé non ak genre de menon ils vont répéter la même chose rek quoi tu vois c'est à dire voilà technologie bi mune ko changer wat ak blockchain bi ba défar ko ba nga xamanteni voilà sen intérêt yi ci nekkon def ci nekat ba légui voilà sans autant que mu nek lo xamné fo public comme ningo gissé ak bitcoin bék yu démé non voilà. Alors je sais que alors malgré jafé yi nga xamanteni gis nañ ko ak critique yi nga xamanteni ñu koy def ci blockchain bék ak yéme non alors yow ban gis nga am ci finance bi ak économie bi ak nouvelle technologie yi nga xamanteni mom lañuy gis tan yi filé ay at ci kanam ak naka la écosystème bob nara nak nga ko gisé écosystème bob non naka la wara doxé ak tay ji aussi ban taxaway la ci jeunesse bi wara am surtout jeunesse africaine bi nga xamanteni voilà bi nga xamanteni ñu fi mais particulièrement aussi jeunesse sénégalaise bi nga xamanteni ñu ngi nek Sénégal fini parce que aussi bëgg nañ d'ici quelques temps Sénégal aussi nek ben espace bo xamanteni incontournable ci walum xarala yu bëssi fi ci Afrique. Alors lan moy nek sa gis à long terme ci technologie ak finance décentralisée?
Waaw, comme ni ngon waxé manam monde de la finance mom dina am ay topati ko yu bari yo xamne da fay li ci yepp fa joge ci blockchain ak liñu wax finance décentralisée. Bon, finance service financier mom bu ko déggé mom danaka comme ni ko waxé moy poumon économique bu bép dekk ndax dekk ci comme ni ko waxé économie bi likoy tourner lo mom moy service financier manam accès manam leb manam yoy yepp nga xamne xass di tourner lool mo meuna tax manam dekk bi di meuna fonctionner. Légui défi comme ni ko waxé ben infrastructure la bo xamni lépp li nga xamné banque da ko doon def ñom dañ koy proposer légui ndax danaka banque li ñi def moy mëna la jàjjal sax xaaliss loolu yépp défi daf koy def wala nga jëlé xaaliss fi yobbu ko feulé loolu tamit défi dañ koy def ak lu ñuy wax sable coin yu melni ESDC lu melni DAI yu melni ci ci bëré lu melni tamit leb wax nañ ko légui leb ak leb tamit amna ki yu bëré ci nek compound AIF ma xamné danaka lu mel tamit investissement am ñu wax ay yeur de farming lo tamit ben xétu défi la.
Alors je pense que même bo paré sax daguma la même bo paré sax ki information yi ñi wax non yépp mën nga mako envoyer par mail comme ça ma def ko ci description podcast bi comme ça nga xamanteni képp ku am bëgg am plus d'information rek mëna dem ci
URL bi am information lien yi dina la ko envoyer wa inshallah.
OK ça marche.
Lu ci melni donc ñu ngi wax légui moy investissement ak ma xam outil financier yi nga xamne banque dañ ko doon def yépp échange voilà de la valeur amna sax liñuy wax ay decentralized exchange nga xamne coinbase ak binance c'est des mën nañ wax ne ay plateforme décentralisées waye c'est des plateformes centralisées amna yeen plateforme yu bess yu melni Uniswap ak SushiSwap ay tour xala bizarre ci swap nga xamne daf lay permettre yow nga def échange crypto monnaie sans nga xamne smart contract moko gérer du tagi ne Binance wala Coinbase ba nga xamne ala ñama ci yeg yu li c'est vraiment automatique donc bo xal tamit lu ci melni défilé comme nous waxé légui bo gël jëlé xaal bi nga xamne bu bé crypto monnaie bi nga xamne lepp mom lañu bloqué nga xamné moy soit crypto wala lepp wala yi nga xamné lepp ci défilé ki fi ni yaw ni may wax ak yow mu ngi tollu ci 75 milliards de dollars
75 milliards de dollars OK
milliards de dollars ay milliards nga xamné ay milliards de dollars lañu wax nga xamné mom mo nek fi ni di circuler ci défi bi nga xamné day gëna jëm kanam rek
ouais ça c'est sûr
kon mën nañ wax né futur finance mom défi lu ci ana ci am wal bu bëré ndax comme ni waxe fondation infrastructure ak technique bi nga soxla yépp défi daf koy apporter les services financiers yi nga xamné banque yépp dañ ko don joxé légui défi am nako ci melni paiement waxna la stable coin nga xamné mom moy tax né mëni leblé lu ci melni paiement yi aussi amna légui ci melni gestionnaire de fonds leblé yoyep
gis na sa amna ay plateforme crowdfunding quoi
crowdfunding amna wa ak assurance ak liñuy wax asset tokenization nga xamné lol ben bir la nga xamné yow bu la nexé xam nga bo bëgn ki bâtiment ni rek jënd ko ni fay compliqué légui bu la nexé nak yow nga def liñuy wax tokeniser bâtiment bi lolou xamna xeyna xamna mengo nga xam dang koy xaj ay patch bëré nga xamné ku né comme ça kété ku né bay ñu nga xamné genre ki lay doon ku né nga xam dañuy ñëw dañuy melni dañuy ay action nga xamné dañ nan bâtiment bi divisé par ay patch bëré kone mën ñoo xam nga investir sang pourtant yow ngi den patrimoine bi yeb lol tamit li ñuy wax lu ki la nga asset tokenization nga xam da ngay tokeniser manam ki bi patrimoine la mëna nek lu ne mëna manam dal lol tamit
espace bi wala yu demé
non espace bi amna sax ay ki xam lu melni ay melni ki décentralisation nga xamné da ngay dem jënd ay jaw yo xamné yu virtuel
waaw si moy ci jeu yi déjà
moy jeu yi waaw jeu yi jëm non yépp day fay and ak défi bi nga xamné mën nañ dem ba créer sax gis na kéro bon Elon Musk nan bo dé Mars xamna Mars kéro na mëna dox ni togn nan Dogecoin etc mais ci melni planète yu bess yoy ni xamna na sûrement mon kéro mëna mo fa néra dox ndax kenn du ko dënd di installer ay ki ay banque yu dëlem non xamna lu nga xamna dal finance bi dal man lima gis moy finance bi mom futur bi mom def bi dina ci am walu bax def tamit man nañ wax ne blockchain bi technologie la waye amni ñent ñu gëna naka complémenter bi melni intelligence artificielle ci melni data science wa IA yoyep dafa na lekkelok blockchain bi pour gëna mëna service yi gëna mëna dox service financier yi gëna mëna dox nga xamne lepp automatique dañuy xam ki soxla xaas yoyep dal man gis na ne finance bi mom dina ci am wal legui tamit du gën don legui ci lu melni CBDC ma nga xam donte ya nga wax ne décentralisé waye tamit ci blockchain lay basé wu xamne yuan digital amna déjà pour digital ñu koy waj comme wax gis na sax politique américain di soñ li ñu wax la fed moy réserve fédérale américaine nga xamne ñoy banque centrale américaine bi len soñ ngir ñu taxaw ci dollar digital parce que danaka chine que américain dañuy wujé donc comme chine dañu avancer bu baax ñu ngi len soñ bu baax pour ñu yëngu ci lool comme ñu ko waxé man ñun est ce que do dem directement ci éco digital
ouais ça c'est sûr
parce que c'est à la mode na dem ba manam pays dañu dem ba mëna la imposer né yow ba amul ci mëna digital do mëna def ak yow ndax sama système légui yépp de base ci blockchain do mënañ ben ba commerce bi yépp sax danaka da fay tourner autour de ça
ci crypto monnaie yi ak
crypto monnaie
blockchain yek voilà smart contract yi demé non ko ça c'est sûr
smart contract yi waaw ça c'est sûr légui xéna ci ñëw ci benen patch bi manam
jeunesse bi afrique
jeunesse sénégalaise bi ak demé non afrique waaw dans le sénégal lolou mom damay wax né jeunesse bi amnañ ci wal bu bëré manam faaw ñu yow li nga def ni lu ci am solo la manam da ngay virgal technologie bi ci kalam wolof donte yombul terme nga koy traduire en wolof
ouais ça c'est
ouais wax nañ geust bu baax technologie yu bess yi ci melni technologie bess yoy nga xamné moy intelligence artificielle data science blockchain yoy yëpp dañ ko wara jang ngir manam fassiyene manam jël mouvance manam trem dal wax ñu raté gis na sax ay école yu melni eus am nañ master fit tek wax na man dum fay intervenir ci walu blockchain ak yu dem non ak ben licence technique bancaire c'est ça donc gis na am école yo xamné bërul nak waye lool mën nañ né déjà lu bax la le fekk ngay vulgariser technologie bi
exactement
nga xamné ñom da nañ xam financer les finances de demain ñom faut nga xamné nga am bagage wax ni nga développer waye nga xam fum man finance jëm def lay dem ci lu bëré waye tamit yakarna jeunesse bi am nañ ci wal def ay organiser événement ay bootcamp nga xamné dañuy ki dajé ferme une semaine 2 à 3 jours netti di def ay di test ay environnement développement développer blockchain ay smart contract ay use case yu bëré lool tamit faaw ñu jëm ci sobo waye tamit lool day laaj tamit tan fecc nir bu nexé ndey jaar tagé day laaj état bi état tamit amna ci rôle bu
am solo quoi
bo gëné ci pays mo xamné légui lu melni Estonie lu melni Dubai lu melni Chine lu melni Europe dañu créer ben écosystème startup nga xamné dañuy yëngu ci blockchain def ay conférence internationale def ay événement yo xamna day diré ci 2 à 3 jours dañuy waxtané lépp lu jëm ci walu gogou dañuy inviter ay politique inviter ay expert inviter ay développeur inviter yo xamna dañuy domaine yépp lañuy touché ñu xol blockchain ak défi nan la mëna changer domaine yépp domaine éducation yépp xamna dañ koy ki am sax ay Sénégal dañ ci contane bu baax ay école yo xamna commencé nañ manam diplôme ñom seen diplôme ñu déluré ñu bëgg commencé def ci blockchain bi
okay.
benen ki la nga xamné am solo la école yi ñu ci doxu ba
okay.
donc état bi mom comme ñu ko waxé mom doon ci wara japp bu baax créer initiative comme Dubai ni def initiative de blockchain Estonie am na lien yeb nak partager après nga xamné dëkk yoy ñu ngi Dubai récemment sax ils ont lancé ñu wax ben blockchain bo xamné da fay tax ñu wax KYC manam da ngay identifier nit ñek yoy yeb dañ ko lancer nga xamné banque yi gëna mag Dubai SSBC ak yoy yeb dug nañ ci plateforme bob nga xamné bu ubi compte da fay gaaw du soxla ay paperasse yu
ngi dem okay
lam dante yeb diko jax fay yombal ki
daf ko yombal sa té bu ba day authentique quoi
day authentique waaw kenn du ko mëna falsifier wala création d'entreprise nga xamné dañ la ay paperasse yu bëri lool tamit Dubai ni créer nañ lo xamné day tax en ligne ngay dem même Estonie en ligne ngay dem créer ce ki am sunine ak lool yeb di nga soxla ba meuna commencer opérer ci enregistrement d'entreprise xam nga lool tamit lu am solo la ndax lu am solo la dal donc man dal limay wax moy jeunesse bi dal amna niveau bu mag bu jé waye tamit faaw état bi jappalé
yeen
ni ngeen def ni lu ci am solo la technologie bi sta podcast ma ngi tégg kasu bu am solo ci blockchain kéro yu ma ngi tégg NFT bi sax am solo la lool yeneen mbir la bokay net ni sax nan la jaggor sé jaane tutam
wa non da lay retal lo dag nan mais attends
demé ben tu as demé lool moy lan ak lout la qui a vendu son premier code html lolou mu nek lolou ay
5 dollars non day mel gënt ci yow
comme ay gënt way nak du ay gënt lolou mu ngi melni internet rek nako waxe ay 90 di gënt dañ waxe ay gënt ci mom dañ ñi et xatuma ne dina
voilà
légui comme ni waxe mëno def dara defo gënt
hmm
non def dara legui defo ci smartphone day refo day ça revenir ci smartphone tak nak smart mo xamné les intelligent la xamné da fay mëna def lu bëré smartphone legui li mëna def application yépp ci la nek
hmm lepp
legui défi nak la défi nak ni nga xamné mëna nga am smartphone lepp nek ci da ngay am sa banque dans ta poche dans ton smartphone lolou mom
real bank deug ak toutes les services ak produits yi nga xamanteni dinañ koy faral di gis quoi
waa mom jeunesse bi amna ñu rôle bu baax bu ci wara jouer pour l'état bi jappalé amna dal war nañ jëm sax Sénégal ak nation d'Afrique de l'Ouest jëmé organiser ay événement yo xamné dañuy wax blockchain convention xamné danaka ci yoy lañuy wax xol patch ci yépp finance bi éducation
ñuy doxé lépp quoi
blockchain bi lépp dal lan na blockchain mëna apporté inviter ay expert yo xamné ci dom li ñi inviter tamit ay xeyna école yo xamna ñom dañuy yëngu ci yoy école ñom avancé am ay programme blockchain yoy yëpp mëna ñu am ko dëkk expérience mëna vraiment vulgariser équipe ndax comme ni ma ko waxé mom blockchain mom lu mënul ñak
non mënul ñak surtout ci avenir biñu jëm ci ni dina nekk technologie bo xamanteni ça sera incontournable té comme ni ma koy faral di waxé rek Afrique waru ñoo tok di xaar ba mbir mi ñew daanu seen kaw da nga wara télé jog nga xamanteni di nga mëna accumuler savoir yu bari ak connaissance ak savoir faire yu bari comme ça bes bu technologie bi ñoré rek dina fekk yow nga mën ko utiliser parce que déjà comprendre nga ko ba pare. Mais le plus souvent nak malheureusement pays développés dañu nek ci ben technologie expérimenté ko pendant des années ba pare ñun ñu dor ci jot dor ko commencer jang.
Ba lool la lool la ki ndax bo réussir ci tarax comme ni mëna ko waxe smart contract c'est définitivement 1976 même demande ko ak ki bi. Ñom légui ñu ngi ci lenen. Ñom ci dañuy xol
ñu ngi ci application yi quoi.
Voilà, mais dañuy xol nan lañuy intégrer défi ak
alors, même parlant de ça, ça je pense que dina def benen épisode invité ci ku ci melni Elias Waliba ñu waxtan ci intelligence artificielle ak blockchain yi ak data science nak lañ mëna coopérer seen biir ak lan la mëna jur quoi. Je pense que dina def voilà dina def benen épisode bo xamanteni dina invité spécialiste ci bép domaine après ñu jëm xol nak lañ mëna génné ay avantage ak ay affaire ci biir quoi inshallah. Li nga wax je pense que amna solo trop ne jeunesse bi dem gëna gëstu ne jeunesse bi def ay initiative aussi def ay bootcamp ak yu démé non pour gëna mëna vulgariser technologie bi nga xamanteni promouvoir technologie bi nga xamanteni du lu best trop mëna wax lu best na bessul mais dal bon dañ ko jëma
fukki at de bëreul
ñu jëm ko promouvoir bu baax mais aussi état bi japp ci pour que mbiri gëna jëm ci kanam et je pense que lolu amna solo trop alors pap je pense que presque yax nañ nak ci fin épisode bi parce que d'habitude damay bañ épisode bi sax gëna goudou trop comme ça gaay xamna dafa am ñu xamna ñu tayal deglu bi et tout ça tu vois
concentration bi waaw da ci am solo
voilà gis nga mais yax nañ presque ci fin épisode bi mais dafa am nak ben rubrique bo xamanteni dañ koy def chaque épisode mu nekk dañ lay laaj ben mot en français ñu wax la nañ lañ koy waxe ci wolof d'accord okay. C'est vrai, dama koy def nak pour xol sama invité yi ñan ñoo dégg olof ak ñan ñoo déggul olof quoi. En même temps aussi ñu joxale auditeur yi ay mots yo xamanteni olof la. C'est-à-dire il faut que ñu xamné ni wolof langue bu riche la, amna mots yu bari yo xamanteni mu ngi am, mën nga wax en wolof aussi, tu vois. Parce que man bima xamé né téléphone ñu koy waxé ci wolof yagul, tu vois. Né jollosu lañ koy waxé. Donc du coup yu bari yoyep man dam koy bëgg partager après ak auditeur yi pour que gaay aussi mën ti jang quoi, d'accord? Alors moi bi ñak moy clavier nan lañ koy waxé ci wolof
clavier
waaw
clavier de xana moy bindukaay
non du bindukaay alors clavier moy loyukaay gi waaw loyukaay gi moy clavier
ok
alors benen mot bi moy chargeur téléphone chargeur machine chargeur ñu koy waxé ci wolof non je pense que est-ce que mon snap éviter quoi xamanteni laj nako moy mu tondo mo correctement mais c'est bizarre hein
chargeur ouais chargeur hana
non graal
fait lu kay fait lu kay
non graal bay me dimbali alors chargeur mom lañu wax nduyan gi nduyan c'est-à-dire
alors
ça c'est sûr alors man nak moy yep mang koy jele ci ben application bo xamanteni ay sénégalais ñoko créer pour gëna mëna jangal nit ñi wolof c'est-à-dire vocabulaire bi grammaire bi ak nak lañuy bindé en wolof application bob mu ngi tuddu jang wolof. Je pense que ñepp war nañ ko installer sen téléphone yi. Voilà, c'est hyper intéressant. Man depuis mo commencé def épisode bi, podcast bi ci la découvrir application bob. Invité won na len sax ci podcast bi déjà ñu expliquer ñu application bi nan lañ ko créer et tout ça, mais je pense que lu am solo té ñepp war nañ ko installer
pour gëna mëna
voilà, c'est hyper intéressant. Alors, yexi nañ pratiquement ci fin épisode bi, lan mo nekk ce mot de la fin ak fan lañ la nit ñi mëna retrouver sur internet.
Comme ni ciak pandaw Ibrahim moy mang lay vraiment sante ci invitation bi te thème intéressant gis na danaka xalon xababal tax manam thème bi mo demé non
thème dafa intéressant
thème good le danaka mën nañ sax jox ñu li ci war ci asaka ji légui bu and ak jamon tamit tax danaka comme ni waxe danaka finance leble ak xal bi circulé moy pour moi et Nicolas moy xolu danaka économie rew lolou am solo la li ngay def tamit ci podcast yi am solo la di tassara xam xam ci talamelof lolou am solo lol vraiment ñu ngi ci remercier ci initiative bi di ci encourager bu baakha baax wax deug man set ci tek verte bo xamne gis na ko te na ci soñ manam ndaw ñep ñu jëm ci taxaw dem tamit application nga xam jëm ko installer di ci mëna jang amna du ñak ci yenen jotaay comme ni nga waxe blockchain ak convergence blockchain avec IA avec yoy yep ak yenen jotaay melni cloud man dama ci yëggu ci demé nonu
machallah
wala mobile money yoy yep mënu ci mënu ci xéne defat yenen jotaay
machallah
ci yenen ci yenen secteur donc di le remercier bu baax man bo mo beugé ki nak man ma ngi ci LinkedIn bi LinkedIn papa mbay tik ma ngi ci Twitter bi arbasik papa ma ci yoy la gëna nek nak
plateforme bi quoi alors dang may envoyer sax dang may envoyer ce fiñ la mëna retrouver ci les réseaux sociaux dama koy envoyer comme ça ma def ko aussi ci description bi comme ça kuy déglu épisode bi rek bo xolé description bi dina la mëna contacter aussi directement
bravo inshallah dina la ko envoyer c'est tamit di la jaajeufal bu baax dal ci émission bi am solo lol am solo lol
machallah
di la ci remercier tamit ci ñun mom man mom dama nek ko xam la mu bëgg tassare xam xam
waxe
ma ngi intervenir ci ay école
machallah
pour jeunesse bi di leen sensibiliser ci li nga xamne ci rog ma ngi ci ay étudiant finance bancaire ñu faaw gën xamne manam finance bi du ci agene la ngeen jang ni rek bank mom amna way nak faw ngeen xam manam fu finance bi jëm lolou mom faw ngeen xam ken wax la ngeen
def la ko
war nak da nga xam ki yu bess yi nga xamne yow bo fa amé c'est un plus pour bank bu gisé nga xamne amna acculturation ci blockchain ni ci dem na mom lay jël parce que xamne ki mom moko gëna ki que nga xamne ki xamne ki finance tradition rek la xam 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 yenen ki lolou am solo la
ñun ñoy lay remercier bu baax parce que dañ la wax rek nga accepter directement ñew ci épisode bi ni partager ce savoir donc damay faral di wax ne ki nga xamanteni mo ngi ñew di partager savoiram kenn gënu ko parce que voilà bu ko neexon tok garder xam xam mom kenn mais diko partager aussi ak nit ñi lu am solo la challenge la Wolof Tech nak challenge la parce que à chaque fois boy ñew dag nan Wolof bi ñangay ñek xalat alors terme yi nak la koy waxe en Wolof ak
vidéo ndax c'est en Wolof
wa gis nga mais en fait comme ni ma koy waxe à chaque fois rek nekul ne dañu ñëw pour def jàngalé wala fu la gens de melone tu vois mais xam xam bi mo lu ñuy jital ba paré quoi légui nak moyen de communication bi nak dañuy gëna parfaire à chaque fois man bo xolé ma ngi gëna jàngat olof bi ndank ci gëna jàngat yeen mo yi ñu koy waxé voilà jàngal
application bop sax
exactement tu vois donc du coup c'est hyper intéressant alors képp ko xamanteni ñu aussi amna ay savoir amna ay xam xam ñu bëgg partager je suis là sama contact yang ci LinkedIn Facebook et tout ma ngi fep tu vois Twitter tu vois il suffit juste ngeen def Wolof Tech alors pour déglu application bi aussi mën ngeen télécharger sen application podcast ben application podcast mo xam mu nek Google Podcast wala mu nek Apple Podcast comme ça ngeen rechercher directement Wolof Tech ba ñu démé aussi ci YouTube bi mën ngeen def rechercher Wolof Tech mën ngeen gis saison épisode yi nga xamanteni jot nañ ko def normalement je pense que ci YouTube mom ñu ci saison 5 bi actuellement mais ci yeneen plateforme bi yop ñu ngi def en direct ñu ci saison 6 bi alors merci beaucoup Paptine franchement content nañ trop ci yow ñu lay remercier bu baaxa baax tay le dimanche ñi ñay ngor no noppolu mais ñu ngi fi di def li ñu neex c'est à dire pour la technologie
non manam dañuy wax né manam bo joxe sa xam xam
tamit
da ngay mi jangal nak man jangana lu bari ci di ngot ci essence bi ma xam
ku
joxe savaram da fay jëlale
so
bon fi ko joxewul do jang
dara
mo ci am solo la
da ça c'est sûr machallah
c'est dans les deux sens là
exactement
man lay jaajeuf bu baax ci occasion bi nga may ni am na li tam lu am solo la
machallah
diko tassare mi ci ndaw ñi surtout ci wolof bi
challenge la alors ñu ngi leen di jox rendez-vous inshallah mercredi prochain parce que amna benn découverte bu ñu def mercredi prochain inshallah samedi bi di ñëw nak ñu andat encore ci saison 6 bi continuer ak benen thème bu bess inshallah allez merci beaucoup ciao passez un très bon week-end.